ka xusi kara oo aan rabaa in bari ka maalin ilma Soomaaliyeed.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walitarajiwa kufanya mazungumzo kwa njia ya simu leo Jumamosi, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka kuhusu uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine. Washington inasema imepokea ripoti za kijasusi kwamba uvamizi huo unaweza kutokea mapema Jumatano. Ubalozi wa Marekani mjini Kiev umeanza kuwahamisha wafanyikazi wake, wakati wizara ya mambo ya nje ikitoa ushauri wa usafiri na kuonya dhidi ya kwenda Ukraine na kuwataka wa Marekani walio nchini humo waondoke. Wanadiplomasia wachache wa Marekani walitarajiwa kuhamishwa hadi magharibi mwa Ukraine karibu na Poland, mshirika wa NATO, hatua ambayo itaruhusu Marekani kudumisha uwepo wa kidiplomasia nchini Ukraine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Russia, Maria Zakharova, amesema leo Jumamosi kwamba Moscow imeamua kuongeza idadi ya wafanyakazi wake wa kidiplomasia nchini Ukraine, akieleza hofu ya kile alichokiita uchokozi unaowezekana kutoka kwa serikali ya Kiev. Zakharova hata hivyo hakueleza hatua hiyo kwa undani, lakini akasema kwamba ubalozi mdogo nchini Ukraine uliendelea kufanya kazi muhimu. Leo pia Uingereza imewataka raia wake waondoke Ukraine, huku Ujerumani na Uholanzi pia zikiwataka raia kuondoka haraka iwezekanavyo. Kabla ya viongozi hao wawili kuzungumza leo Jumamosi, Putin alitarajiwa pia kuzungumza na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye alikutana naye mapema wiki hii. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba Sudani Kusini ipo katika hatari ya kurejea vitani kutokana na mizozo ya kikabila na mivutano ya kisiasa ambayo inaelezwa kama inayotishia kusambaratisha juhudi za utekelezaji wa makubaliano ya amani. Yasmini Suka, mwenyekiti wa shirika la umoja huo la kutetea haki za binadamu kanda ya Sudani Kusini, amewaambia waandishi wa habari kwamba kushindwa kuunda jeshi la pamoja ambalo ni muhimu kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani kumechangia katika kuleta mazingira ya machafuko kutokea tena. Taifa hilo ambalo ndilo la hivi karibuni kabisa kupata uhuru wake duniani limekosa uthabiti tangu lilipojipatia uhuru wake mwaka wa 2011 kutoka Sudan, ikiwemo mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu miaka mitano kati ya wanajeshi walio watiifu kwa Rais Salva Kiir na wale watiifu kwa makamu wake Riek Machar, vita vilivyosababisha mauaji au vifo vya watu 400,000. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa tahadhari nyingine kuhusiana na janga la corona duniani. Mwanasayansi mkuu wa shirika hilo Soumya Swaminathan amesema kwamba ulimwengu bado haujafika mwisho wa janga la COVID-19, kwani kutakuwa na aina nyingine za virusi hivyo ambavyo vitaibuka. Tumeona virusi vikibadilika, vinabadilika, kwa hivyo tunajua kutakuwa na aina zingine. Kwa hivyo hatuko mwisho wa janga hili, Swaminathan aliwaambia waandishi wa habari nchini Afrika Kusini, ambako alikuwa akitembelea viwanda vya kutengeneza chanjo akiandamana na mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na mwanaharakati maarufu wa kutetea haki za raia nchini Ghana, ambaye amekuwa akiongoza maandamano dhidi ya serikali ya Rais Nana Akufo-Addo, amekamatwa baada ya kutoa maoni kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kupanga njama za mapinduzi. Polisi wamesema leo Jumamosi. Oliver Baka Vomawor, kiongozi wa kundi liitwalo Fix the Country, ambalo limekuwa likisimamia maandamano katika nchi ya Afrika Magharibi kupinga matatizo ya kiuchumi miongoni mwa masuala mengine, alikamatwa na kuzuiliwa katika uwanja wa ndege siku ya Ijumaa alipowasili kutoka Uingereza. Baka Vomawo aliandika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba atafanya mapinduzi iwapo bunge litapitisha mswada tata uitwao e-levy. Mswada huo unapendekeza kodi ya 1.75% kwa miamala ya kielektroniki, ikijumuisha malipo ya pesa kwa njia ya simu. Ikiwa e-levy itapita, nitafanya mapinduzi mwenyewe. Jeshi halina maana, Baka Vomawo alisema katika ukurasa wake wa Facebook. Maandishi hayo yalikuwa na taarifa ya wazi ya nia ya kutekeleza mapinduzi, nia ya kuipindua katiba ya Jamhuri ya Ghana, polisi walisema katika taarifa. Mshukiwa huyo anatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumatatu. Muhula wa pili wa Rais Akufo-Addo umegubikwa na msururu wa maandamano kupinga sera zake za kiuchumi na rapsha katika bunge, huku serikali ikijaribu kutetea sera ambazo inaamini zinaweza kuokoa uchumi uliodorora. Hashtag ya Fix the Country, ambayo imekuwa ikishinikiza maandamano na kupata umaarufu kwenye mitandao ya kijamii, hususan na mtandao wa Twitter nchini Ghana, baadaye ilipanuka na kuwa kundi la shinikizo linaloungwa mkono na chama kikuu cha upinzani cha National Democratic Congress, NDC. Na mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu zaidi wa Umoja wa Mataifa kuwahi kutembelea Ethiopia tangu mapigano kuanza katika jimbo la kaskazini la Tigray hapo mwaka 2020, amesema Tigray wana matumaini ya kumaliza mgogoro huo, na pia anahisi kuwa maafisa wa serikali kuu ya Ethiopia wamepiga hatua kubwa katika juhudi za kutafuta amani.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa mimi ni Abdul Shakur na hodha wako, nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, nampisha Kenneth, kwani naona maswali yamejaa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kenneth, nani anabahatika kutufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante Abdul Shakur. Anayetufungulia uwanja hii leo ni Malikwisha Alexis Kambale wa Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Unauliza ni kwa nini mahala wanapokuwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa mara nyingi kunakosekana amani, mfano DRC. Kwa hakika ninavyofahamu mimi kwamba wanajeshi hao hupelekwa kuleta utulivu kutokana na ghasia zilizokuwepo mahala fulani. Lakini Alexis anasema mahala wanapokwenda mara nyingi kunakosekana amani. Inabidi Abdul Shakur Abud utufafanulie hapa.
Ni kweli kabisa Kenneth, wanajeshi wa Umoja Mataifa au tuseme Umoja Mataifa hupeleka na kuingia katika nchi kutokana na mwaliko na nchi hiyo ili kusaidia kuleta utulivu na amani. Lakini kwa sehemu moja unaweza kuwa na haki vile vile msikilizaji wetu Alexi kwamba ghasia zinakuwa zikiendelea katika nchi zinazokuwepo na wanajeshi wa kulinda amani. Wachambuzi hata hivyo wanasema sababu kubwa ni kwamba amani huwa haipatikani hata wakati Umoja Mataifa umekuja, kwa sababu sababu pande zinazohusika hazifuati makubaliano yaliyofikiwa. Pili, mara nyingi makubaliano ya amani yanakuwa dhaifu au yanakiukwa na hivyo mzozo wa awali unaendelea. Na tatu, jeshi la kulinda amani linapoelekwa katika nchi mara nyingi halina ruhusa kusaidia upande wowote na wala kushiriki kwenye mapigano ya moja kwa moja isipokuwa wakati inajikuta katika hali ya kujilinda kutokana na shambulizi lolote. Kwa hivyo jeshi halina mamlaka ya kuwasaka au kuwashambulia wahusika wa ghasia kwani si jukumu lao. Jukumu hilo ni jeshi la taifa au polisi wa taifa. Jukumu ni kuleta amani na kusaidia jeshi na polisi wa taifa kuweza kuleta utulivu chini ya makubaliano yaliyofikiwa na pande zote. Tukichukulia DRC, hakuna makubaliano yanaheshimiwa tangu yale Afrika Kusini hadi yale ya Kenya. Ingawa sehemu moja ya makubaliano hayo yametekelezwa nayo ni kuitisha uchaguzi kuunda serikali inayoheshimiwa. Jambo ambalo tunajua toka wakati wa serikali ya Kabila mpaka hivi sasa ya Tshisekedi. Lakini upande wa ghasia zinaendelea maana hakuna tena mwelewano kati ya pande zote. Na ukikuta kule mashariki ya Kongo, makundi ni mengi, ni mbali na mbali, wale wapiganaji wa makundi mbali mbali wanapigana kivyao. Hakuna muungano wa vyama vya upinzani kwenda kuzungumza na serikali kuweza kuleta mwelewano na amani. Jeshi la Umoja wa Mataifa huko MONUSCO tuseme kwa mfano linakuwa na jukumu la kuwalinda raia, ingawa raia wa eneo hilo wanasema umoja huo haujaweza kuwalinda, hakuna chochote kinaweza kupatikana miaka hii yote wamekuepo. Kwa hivyo ni swala ambalo muhimu sana na ambapo wachambuzi wanasema kila nchi ina haki ya kulinda uhuru na mipaka yake na haiwezi kuingiliwa kati na nchi nyingine au jumuiya yote ile. Kwa hivyo bila idhini ya serikali kikosi cha MONUSCO hakiwezi kuingilia kati katika ugomvi uliopo. Tunaona vikosi maalum vimepelekwa vikiongozwa kwa mfano na Tanzania Afrika Kusini, jukumu lao ndio kwenda kusaka wale wapiganaji. Lakini kama nilivyosema hapo awali, kuna makundi chungu nzima, imekuwa jambo tete na gumu kabisa kuweza kuleta mwelewano, kurudisha amani na kurudisha utulivu katika eneo hilo au eneo lolote ambapo kuna kuwepo na wanajeshi wa kulinda amani. Lakini usisahau wanajeshi wa kulinda amani wameweza kuleta utulivu katika baadhi ya sehemu za dunia. Ukiangalia Indonesia, Timor ya Magharibi, wameweza kuleta amani hadi nchi hiyo imejipatia uhuru. Kuna maeneo mengine amani inaweza kupatikana kupitia jeshi la amani la Umoja Mataifa, lakini kwa Afrika ni kweli inaonekana changamoto inabaki kuwa ni kubwa mno.
Asante. Hivi sasa zamu ni yako Magabe Mkono Magori wa Tarime, Mara, Tanzania. Unauliza, je, ikiwa Umoja wa Mataifa upo chini ya Marekani, hivyo nchi yoyote inaweza ikaamuru umoja huo kukemea kitendo kibaya Marekani? Hapa nadhani msikilizaji hajafahamu kwamba makao makuu ya umoja huo ndio yako New York, lakini ni umoja unaoendeshwa na mataifa yote ya dunia kwa usawa. Lakini nakuachia wewe Abdul Shakur Abud kujibu.
Kwa mara nyingine tena, kweli Kenneth, Umoja Mataifa ni taasisi huru inayoendesha shughuli zake zote kwa ushauriano na zaidi ya mataifa 190 wanachama umoja huo. Umoja huo ulianzishwa Oktoba 24, 1945, uliweka makao makuu yake Marekani kutokana na mwaliko wa Washington, lakini una mamlaka yake kamili kuendesha mambo yake bila ya kuingiliwa kati na Marekani katika katiba yake na kuendesha kazi zake. Sasa ikiwa kuna nchi inabidi kulaumiwa kutokana na kitendo cha kuvunja amani au kuvuruga amani, kuna baraza la usalama ambalo lina mataifa matano ya kudumu na 10 yanayochaguliwa kila baada ya miaka mitatu. Sasa kitendo cha ukiukaji wa haki za binadamu au vita ikitokea, wanachama wawili wa baraza hilo kwa uchache hupendekeza azimio kulaani kitendo hicho au tuseme kupeleka wanajeshi wa kulinda amani na kadhalika. Lakini changamoto kubwa ni kwamba mataifa tano ya kudumu yanakuwa na kura ya turufu kupinga azimio lolote ambalo wanahisi litahujumu maslahi yake. Ndio maana unaona ni vigumu kumlaani Marekani au mshirika wa Marekani, kwani hata ikiwa wanachama wote 14 wanakubaliana na azimio hilo, kura ya turufu ya Marekani inaweza kuzuia azimio lisipitishwe. Lakini kitendo hicho, ikiwa ni kukiuka haki za binadamu, kinaweza kufikishwa mbele ya baraza la kutetea haki za binadamu la Umoja wa Mataifa au baraza kuu la Umoja wa Mataifa kujadiliwa na kutolewa azimio tofauti ambalo mara nyingi linakuwa sio lazima kutekeleza. Kwa hivyo kwa ufupi, Marekani haiwezi kuzuia Umoja wa Mataifa kutofanya kazi. Jambo ambalo Marekani inaweza kufanya kama vile Donald Trump alifanya, kuzuia mchango wake katika mashirika ya Umoja Mataifa na hivyo kusababisha matatizo. Lakini tumeshuhudia miaka minne ya Trump, Umoja Mataifa umeweza kufanya kazi bila ya matatizo yote, licha kwamba Donald Trump aliondoa Marekani kutoka mikataba kadhaa na kutoka mashirika kadhaa ya Umoja Mataifa.
Sasa zamu ni yako Jisandu Daga, mkazi wa Ruhumbo Nyika, unauliza mbona Marekani ni mwepesi kusimamia mizozo ya mataifa mbalimbali? Nini sababu ya kuchukua hatua hiyo? Abdul Shakur Abul, nadhani hii inatokana na Marekani hivi sasa kuongoza juhudi za ugomvi kati ya Ukraine na Russia. Swala linaloulizwa pia na Ngalama Maluta wa Isiolo Magu, Mwanza, Tanzania, ni kutaka kujua mbona Marekani tu ndio inakuwa mbele katika kusuluhisha migogoro.
Naam, swala zuri wakati unakwenda mbio, na itakumbukwa wakati wa utawala wa Rais Trump kwa mara nyingine daima alikuwa anasema Marekani si polisi wa dunia, na inatokana na kwamba Marekani inahusika katika vita na migogoro ya mataifa mengine kote duniani. Wataalamu wanasema hii inatokana na kwamba Marekani ndio taifa kuu lenye nguvu duniani, na hivyo mataifa mengine yanaitegemea kuangalia kwamba inalinda amani na utulivu katika nchi mbalimbali. Na takriban nchi nyingi zinazotegemea nchi hii kusaidia kutokana na ushawishi na nguvu zake. Migogoro mikubwa ikitokea, Marekani inakuwa mstari wa mbele kuongoza. Kwa hivyo Marekani huingilia au inaonekana kwamba inaingilia kati maslahi ya nchi nyingine au migogoro ya nchi nyingine, kwa sababu ina nguvu na inaweza kuwa na ushawishi wa kifedha na kisiasa kushawishi pande zote zinazohusika katika ugomvi kutafuta njia za kuleta amani na utulivu. Sasa ukichukulia mzozo mkubwa hivi sasa kati ya Ukraine na Russia, ni kwamba Russia, taifa la pili kwa nguvu kijeshi duniani, limefanya uchokozi kwa kuweka wanajeshi na silaha kwenye mpaka wa Ukraine, kulingana na vyombo vya habari na Marekani na nchi zote. Na kiongozi wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky ameomba msaada kutoka Marekani na nchi za magharibi, hasa NATO, kwa vile haina uwezo kupambana na Russia. Na kwa vile Zelensky anataka nchi yake ijiunge na NATO, ijiunge na Umoja wa Ulaya, ndio maana Marekani inajihusisha na mzozo huo, na Marekani inajikuta katikati, kwani kutaka kulinda taifa ambalo linasemekana linafuata mifumo ya kidemokrasia. Marekani ni mlinzi mkubwa wa utawala wa kidemokrasia na haki za kibinadamu. Utauliza iliweza kujua vipi kwamba Russia imepeleka silaha zake? Siku hizi katika teknolojia hivi sasa, satellite inaweza kuona kila kitu. Kwa hivyo satellite za Marekani ziliweza kuona wanajeshi wakihamishwa kutoka sehemu mbalimbali za Russia na kupelekwa kwenye mpaka wa Ukraine, na hiyo ni dalili wanapata kutokana na ujasusi kwamba Russia inajitayarisha kufanya mashambulizi. Kwa vile Russia vile vile imeshawahi kuvamia na kukalia jimbo la mashariki la Ukraine la Crimea mwaka 2014, hadi hii leo iko huko, na nchi za magharibi basi zinahakikisha kwamba Russia haipainui nguvu zake na kuchukua Ukraine kama inavyojaribu kuchukua au inataka kuchukua Ukraine hivi sasa, na hivyo wanajihisi ni lazima kuilinda, ndio maana mazungumzo yanakuwa yakiendelea. Nafikiri nimeweza kujibu swala la msikilizaji wetu.
Sasa hapa kuna msikilizaji mwingine, Elisha Mazoya wa huko Mwanza, Tanzania. Yeye anauliza, huu mzozo kati ya Ukraine na Urusi umekuwa mkubwa na umechukua muda mpaka sasa, lakini unasema hujaona nchi yoyote inayojaribu kufanikiwa kwenye kuleta suluhu. Je, chanzo ni nini?
Kama nilivyojibu hapo mwanzoni, juhudi zinafanyika. Hata wiki hii Rais Emmanuel Macron wa Faransa alikwenda Moscow na Kiev na kuonana na marais wa nchi hizo mbili, Vladimir Putin na Zelensky, na kuzungumzia swala la kupunguza uhasama, jambo ambalo wachambuzi na Macron mwenyewe amesema limeweza kupatikana, mvutano umepunguka kidogo. Biden amekuwa na mazungumzo jana Ijumaa na viongozi wa Ulaya juu ya masuala hayo hayo, na viongozi wengine wanaendelea na juhudi zao kuweza kupunguza mvutano, kuitaka Russia kuondoa wanajeshi na silaha zake kutoka mpaka wa Ukraine. Russia kwa hivi sasa inafanya mazoezi ya kijeshi na nchi jirani nyingine, Belarus. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa. Basi unaona kwamba juhudi za kumaliza mgogoro huu zinafanyika. Kwa upande wa chanzo, kuna mambo kadhaa ambayo wachambuzi wanasema imesababisha hali hii kutokea. Moja, inaonekana kwamba Putin amekuwa akijaribu kurudisha nguvu za Urusi ya zamani. Itakumbukwa kwamba kabla ya kusambaratika kwa taifa hilo kuu la komunisti, nchi hizo zilikuwa zimeungana chini ya mfumo wa shirikisho, na Ukraine ilikuwa moja kati ya jamhuri 10 za Urusi, na Russia vile vile ikiwa ni sehemu yake. Sasa Putin kwa sehemu fulani, wachambuzi wengine wanasema anataka kutumia ubabe kurudisha taifa hilo la Urusi la zamani, kwani sehemu kadhaa ya jamhuri za zamani zinataka kujiunga na ushirika wa NATO na Ulaya Magharibi kama vile Ukraine inavyofanya hivi sasa. Putin anataka kuzuia jambo hilo. Zaidi ya hapo, kiongozi huyo hataki Ukraine wala Belarus ambazo zinapakana na Russia kujiunga na NATO, kwa vile silaha na wanajeshi wa ushirika huo zinaweza kupelekwa huko Ukraine na Belarus, na hivyo zinakuwa karibu sana na mpaka wa Russia, na Russia itakuwa inaogopa usalama wake utakuwa hatarini. Jambo jingine, Russia inawaunga mkono wanaharakati wa mashariki wa Ukraine wanaotaka kujitenga, na hiyo ndio pia wachambuzi wanasema ni moja wapo sababu ya kutokea ugomvi huu, na hatimaye utajiri wa mafuta katika eneo hilo ambalo Russia pia inategemea, hasa katika bahari ya Black Sea inayopakana zaidi na Ukraine. Kwa hivyo mambo haya yote, kiuchumi, kisilaha na kiusalama, ndio imesababisha mvutano huu kuendelea kwa wakati huu. Kwa hivi sasa naona muda hauturuhusu hadi hapo. Kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud. Hivi sasa punde nampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Hadi wakati mwingine, kwaherini.
Right, popote ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nimejaa hapa studio kama ilivyo desturi yangu wakati kama huu kukuletea makala ambayo huangazia vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia hapa hapa Marekani, ambapo kitabu cha The Guinness Book of World Records, hapa msikilizaji unajua ndipo wanapoorodheshwa watu ambao wana tajriba, ujuzi au hata ushupavu katika tasnia mbalimbali za maisha. Kwa hiyo Guinness Book of World Records wiki hii imetangaza mtu ambaye anaweza kuzungumza kwa kasi kuliko mwingine yeyote duniani.
So when I was 12 years old growing up on Long Island, there was a cerebral palsy, a few blocks away from my house, and they announced that they would donate $2,000 to cerebral palsy for anyone that broke a Guinness record. So at first I wanted to ride the roller coaster at Coney Island, so I called Coney Island and they said, hey kid, take a hike, at 12 years old, we're not going to let you strap yourself into the cyclone for 2 weeks straight. So I went home and I started flipping through the book and decided I wasn't going to eat a car, swallow lead pipes, so the next best thing is to lock myself in a room and teach myself how to do the fast talking.
John Moshita Jr. kutoka Boston, jimbo la Massachusetts hapa Marekani, alivunja rekodi hiyo baada ya kugunduliwa kwamba anaweza kusema maneno mengi kweli kweli, maelfu kwa maelfu ya maneno katika takriban dakika chache tu. Na kilichomfanya apate tuzo hiyo ni kuweza kuimba wimbo ujulikanao kama You Got Trouble, ambao uliimbwa mara ya kwanza na kundi la wanamuziki liitwalo Music Man.
I am the music man, I come from far away and I can play.
What can you play?
I play the saxophone.
Mtu huyu ambaye kipawa chake si cha kawaida anasema kwamba watu wengi ushangaa kumsikia akizungumza kwa kasi ya kawaida, lakini huwa wanafurahi sana kwa sababu huo ndio wakati wao huelewa anayoyasema. Nakwambia Moshita anaweza kuimba wimbo wake Michael Jackson. Utakumbuka wimbo huu uitwao Bad, ambao ulimweka katika ngazi za kimataifa katika uimbaji, mwanamuziki huyo marehemu Michael Jackson. Lakini sasa huyu Moshita anaweza kuimba wimbo huu kwa sekunde 20 tu, yani kutoa yale maneno ambayo yako kwenye wimbo huo na kuyasema yote kwa sekunde 20 peke yake. Maajabu, msikilizaji, maajabu.
Your buddy's mind gonna tell you, right? You show your face in the broad daylight. I'm telling you how I feel. Gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on, lay it on me, all right? I'm giving you one on the count of three to show you stuff, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game. What about you? Well, I say the sky's the limit, and to me that's really true. But my friend, you see nothing. Just wait till I get through because I'm bad. Come on.
Na tukidoka kwa watu wanaozungumza kwa kasi kuliko kasi ya sauti. Hebu msikilizaji, twende moja kwa moja tuangalie kwingineko kuna nini. Punda, nam. Punda katika nchi ya Afrika Kusini wako katika hatari ya kutokomea. Utauliza ni kwa nini? Baadhi ya wakulima wameiambia Sauti ya Amerika wiki hii kwamba punda wamekuwa wakiuawa kwa viwango vya juu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi hiyo. Kisa na maana ni nini? Wakulima wanasema kwamba punda waliopotea wanachinjwa na ngozi yao kuuzwa katika nchi ya China, ambako inasagwa na kutumiwa kama dawa ambayo watu wengi nchini humo wanaamini kwamba inaponya magonjwa aina mbali mbali. Swali ambalo sasa linaulizwa na wengi ni je, hata kama Wachina wanatumia ngozi ya punda kama dawa, mbona wasinunue punda hao kwa njia ya kawaida badala ya kuwaiba? Msikilizaji, hapa katika meza ya Viji Mambo hatuna jawabu kwa swali hilo. Tunachojua bila shaka kabisa ni kwamba wakulima wanaendelea kulalamika huko Afrika ya Kusini, na wengi wanataka mamlaka kuingilia kati kwa sababu punda wanatoweka kwa kasi sana. Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu punda ambao wanatoweka wasijulikane waliko na baadaye ngozi zao kupatikana katika nchi ya China, naona muda wangu hapa studio umekwisha, unanambia ning'atuke. Nami sina cha ziada, ila tukukukumbusha kwamba makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu msikilizaji, na kuacha na kauli ya wiki hii, asante ya punda ni mateke. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Barabara kabisa. Basi usikose kuungana na yours truly siku ya Jumamosi kwa makala mengine ya Viji Mambo, ambapo tunaangalia nini kimejiri katika ulimwengu wa vituko, sarakasi na maajabu ya wiki. Basi mimi BMJ Mridhi naondoka, lakini kabla ya hapo na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walitarajiwa kufanya mazungumzo kwa njia ya simu leo Jumamosi, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka juu ya uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Sudani Kusini ipo katika hatari ya kurejea vitani kutokana na mizozo ya kikabila na mivutano ya kisiasa ambayo inaelezwa kama inayotishia kusambaratisha juhudi za utekelezaji wa makubaliano ya amani. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa tahadhari nyingine kuhusiana na janga la corona duniani, huku mwanasayansi mkuu wa shirika hilo akisema kwamba aina zingine za virusi hivyo huenda zikaibuka. Na mwanaharakati maarufu wa kutetea haki za raia nchini Ghana, ambaye amekuwa akiongoza maandamano dhidi ya serikali ya Rais Nana Akufo-Addo, amekamatwa baada ya kutoa maoni kwenye mtandao wa kijamii kuhusu njama za kupindua serikali. Na Umoja wa Mataifa unasema kwamba wapiganaji wa Tigray nchini Ethiopia wanaeleza matumaini kwamba mzozo unaoendelea nchini humo utamalizika hivi karibuni.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.